Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halouk Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
En la meba ou bela jile danse, anga bi si gafo babini hakili jabo femin kan ode kalata seben ou labeni ko ko bara yesa ko munde la ambe domina yko bi jama berete kata a yora ou la wala sa kakuma ala anye wele blama sabama ma folo ale Abdul Salam Jakite ye Djepkile ye ale ye minye administration du territoire o directeur général ye Bisiri Koulibaly ale be yanka djekulu togola no ye djekulu min siglendo wala sa kalata mgo ou se endoni a bara la ko o sankorota madame Djaou Kadjatou total ale ye minye togo dala muso segu ka ufeno luka jekulu nyema ye wane pufana ka la sigidindo ye nere Muhammadu Touré au bela jele danse
Le Grand Dialogue.
Aiwa ko minye kalata seben bara uye sa ko jama belete kata yeno kerengeren yala na ya taka nyeshi yoroso ka ufeno ko fukata se adamne wati fukata se minye oktobru kalo kile tan nani yeno kunye kunu ye ko mami nka transfer sira kake ko kunye moko tanye oye ye en komisyon nye ma ka fole aiwa bara imi ndamne na kamni oktobru kalo kile folo ambe domina yko bi Abdul Salam Djepkile abe nivo juma indela
Mais studio Tamani lamel kela bela jeninfo ka maldin bela jeninfo ambe ni bara minani mi amba foto gana ko revision annuelle des listes électorales aye o sinsimbere mu anga kalata gafe mi ambe mi wele ko loi électorale o article binani ni kilenana 41e article A forako san o san ni octobre kalo tle folo kata olafo décembre kalo tle bisabani kele jamana deun mumbe kanga kalata ke dobe ta mumbe faka vote ke ro fali e mimbe kalata la sigaso salo yele manikela isigoro la inana bomogo sigila ni be feki ka kalata ro fali ibe transféré ka boro dola kataro euro dola oye revision bara foloi ka mgombe kalatala maradola ka boyin kana marawela oye bara foloi aflana anga mamuntayana akera isomoro fenfen mintayana uma utisega kalata tu anyinendo jamana deunfe uka certificat de décès bani seven dokotoro ube min sebeti aka mer bulono kaka ube taga na commissiona ka otigi toko bare ka bo kalatala uchela oye radiation asabana oye mi makura mu talara vekife mu kanga fara kalatala uka olufona be ta commissiona kata segesege like ka laje yala ne toko balawa yala kalata natala nebe na sega kalata ko maliden towa anga bara insinsi nembe odeka me malik komini bela komini ke mo wolonvla ani biduru klengelen bela commission do de besigi commission administrative de revision des listes électorales o commission ka bara de u besigi ka mo kono o sisan bara damdena yala muna mo gote ka bo oye ɲiningali gɛlɛn ne kɔni fɛ a fɔlɔfɔlɔ ye baara in yɛrɛ a tigi fɔlɔ mun ye parti politikiw ye o tɛ ka kuma ka ɲɛfɔli bɛrɛbɛrɛ kɛ baara in na min ye sensibilisation ye ka jamanadenw wele u ka taa o fasodenya ɲumanya kɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan i b'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔrɔ jamanadenw sɛgɛnnen do kalata walew de la mɛ o fana bɛ taa ni mun ye société civile mɔgɔw min bɛ ka jamanadenw dɛmɛ ka administration dɛmɛ ani administration yɛrɛ parce que ni baara daminɛna komandanlakaw mɛrilakaw o bɛ communiquew kɛ k'a fɔ jamanadenw ye a ka taa mɛ le fait que mɔgɔw tɛ ka taa o ye ɲiningali gɛlɛn ye o jaabi tɛna sɔrɔ ne bolo yan Mais peut-être monsieur Koulibaly bena se ka
jabi do politique ou ni minye djekulu wara wiye uluka ni rofo ala mais aska tiki folo folo ala beni bara yere ote jamana chakeda wiye wa kerengereni ala e ka chakeda
oye ne ka chakeda oye ministère de l'administration territoriale jamana marabulo ani anga mara fambe jamana kononana oye ministère mimbulo ministère de l'administration territoriale ka bara dedo sharia de ofo labey mu ka lycée électoral anga barake minendo matambulo abi service do de bulo mi me wele ko délégation générale aux élections na wogati be se ambe graude ka fo a jamana de unka be trobe kala gafe min kono kala ta gafe min kono am mago bola lycée électoral la ka révision ke donc noyé au lycée boka di anma bara toy antay anga barakela mumbe jamana kono muye suprefo yo komana la kawi olu debe decision ta commune bela ka parti politique kelengelen pe wele yani bara inga damnet le tanduru obe lettre chuma gafe chuma ka funyene aka uga mugochi mumbe na au tokola bara inga ke onyene abena ni mugo flatoy no mugo flatoko nana yani baraka damne semaine kelen doko kungele komanan be decision dota ka fo parti politique mumbe ne ka marakono o fleni oni administration re faso baraka la mumbe faranu nu kanga barake o to fleni barabe damne octobre kalot le folola donc anga baraye o fambaye odi
justement octobre kalot le foloni biche bisri Koulibaly est-ce que baraye abeka suwa keneka
donc ki fo ka administration territoriale fo mom o club banan mom o kan lega ko belaje le fo ka donc fo baramu damne nany na fo directeur ya fo chugumina baraye barante barakuraye baraye damna be anga loi de konani na na fo ko loi electoral ya fo ina fo chugumina ko article 41 100 lycée électoral annuel a quand qu'à réviser kata pour que mo koromu be munu sara ani munu frabenu lu financera dole kado lycée électoral la lu belaje le soyo rosolo ko tuma nasro munu fanayi yele manaka bo si dawla effectivement kata kalu kli frola ka se bima barabe barabe kake mais ni jate mina jamana re kono bi anga exemple re tabo ko re dron ka folo il a faut directeur ya faut chomi ni commune indéterminée ka lagé parti politique biduru an parti pour parti politique biduru ni sekhi o lebe ka commune est animée o korte ka fo mali bela jele parti politique biduru ni sekhi mangwa déterminée muyé par commune commune ko ne ba sur parti politique do lembe ko solo de we au sein do élection na en manka fin tamuka oui élection communale oui élection temele on a parti politique monde participer élection et parti politique bidru ani chemi be commune animé parti politique monde ya sein de révision annuelle lycée électoral la nina atet parti politique wolon flaka donc commune D frère botola kata commune en force commune sisima parti politique monde ga sein de révision annuelle lycée électoral la bibina ambedum na commune sisa parti politique ama parti politique tant sur commune sira folo d'autres ont trop sévère qu'ablaye mais ni tarabi si ni tarita sont partis pour le parti politique flat parti politique parti politique sabaka obé bon on connaît toujours mais obé malé région belge de l'infernité bon aucun monéra cabine car t'as calculé le fora casse calculé casse casse calculé le temps duroma depuis calculant le temps on y encore budget des matériaux loué on obé boulogne on barre la nyonge fait nous avons fait un parrain projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali. Donc ça, c'est un projet le ministère de l'Immigration territoriale de Baraka nous fait, financé par le PNUD à travers les partenaires du Mali de l'élection Koura Kosebe Kosebe. Oui, en organisation Tan Duruga, c'est une organisation Mugama, où on a donc jamana kuna kafe nyefo mugo ina mugo bisa famia chuna na mugo bisa kabo katara ukai revision annuelle ici Baraka. Kabine kalo kile tan, set an kalo kile tan, fuka se bima, anga mogo be mali region bela, mali komini bela, mali setli bela jelena, ka nyefo mogo nyena, revision akunye mwenye, anafanye mwenye, ni mogo ti fana mesi yendo revision kura, kolo jima wese kesoro. Halibi, sisa, kanga mugo biko barake arajo do la
kwabo o bela mugo te kabo
o bela mugo te kabo bo femi to mugo te kabo
ma o te ka o ka kuma o famu yare
o be ka kuma famu parce que kuma be ka fo o ka kan ira de la ni on munu be ka barake kidalo lu be ba do lu be kuma kidalo ko ka kana munu ka barake yuro su lu be kuma bamana kana we kuma sinfo kana we kuma menga kana pour que mugo be se ka famu me muna mugo te kabo mugo te kabo ka da kuma ni ne re nga parce que ne ka association to de association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections anyanga recevse sur misalem centre fait depuis 2008 kato do ina fuka se bima ambe baral ka pour jama bisa botu na kara voti yo akara mission annuel yo
muna mugo
te kabo parce que anye femi kolosi bi parti politique autour baraka ou ka ou ka baram ko to baraka citoyen fanatique
est-ce que croyez que parti politique ou l'amené do kateme au kanwa
kadaka
ya ira ka mugo be keneka
ala mugo be keneka o yati ma wati mo ne parti politique be yoro la wati bedo parti politique be commune ko wati be di prime au 31 kata je calcule les fois c'est calcule bi savane kele ma parti politique mais en ta barane wati ma barade o fara mu
non il de madame djaw non mo clair a dit ma soeur madame djaw kadia total bibi na niata kala jeni kalata sebenu nu labeni ko kura baraula kera gouvernement ta fan fe la yo akera dgu akera parti politique akera association organisation des organisations civiles civil mo yo est-ce que au yo mo ye se gu no kan ni kuma konu no nyefa yewa
inite touré révision liste électorale révision oui et kobay mais akirembe ka aké ko ntafo koni mais a te katabala atekatabala parce que ni ni folie ma fo akranka afo yoma ni ni folie ma ke akranka ke yoma ni ni folie ma ke pouk mogo kaseka a fam ado ni baje abete tokaje note ni be ijo yola parce que ni ko révision be ba kono député ni ba kono maire ni ba kono parti politique surtout ni ba kono parce que ni a me élection parti politique ani ni ba peka a joyo so ubudu me ni uluma ado akono ka explication di akaranka ditromna na ma famu abegele adoni note abe fotogomna minu tanyana minu bora uka yoro la kata fan refe minu kite kran ka adon akapetite se ka funi akran ka kechogna ma chama mbenu ubado me a le fait que Kelimbeka ou Kuru ou Yereka a Ode Kelimbeka mas randoni.
Mais Djebkileni Koulibaly ou Luya Iraka Foko, parti politique ou de ka bara don kosobe kuluteka yekene kan wala saka a barake. Mais bibi na hal jamana nyema ou yere ka chakeda ou anifana minye société civile chakeda ou nunu fana djekulu nunu e. Est-ce que ou lufana be kene kan aubu ye kuna fonindila ninkola wa?
Bon, parti politique ou de kacha. Parti politique ou de kacha. Société civile, normalement, au grand cadeau, au carol, au Corée, au bec grand cadeau à Kono. Population bec grand cadeau à Kono. Parce que ni révision et liste électorale n'a révisé à Kanye. Au début de l'élection, au début de l'élection crédible, au débat, mankante bo election na donc ni ma yo famu don normalement be ka kan ki yere so akono be ka kan ka do akono parce que kemindu san o san avec e san o san revision de ke donc kemindu kokurate donc ne fait population ka kan ka a wili ku ku e tijo comme beko élection numa beko ko élection ni namarata la beko élection ni klenindo ni o ana anyogana ni o fora normalement beka ranka do akala pour que ambe min no fe anga se ka so ne ko ni bodi ni e befe mbodi ni population fe mbe ni befe be ki impliqué
awa me kuma di jap klema bibi na ko munun ka barado yere nulu te ka barake aw yere ka chake da ubeka munde laben wala sa jamana de un ka se ka boka se ka ta ni mbarain
d'accord touré mbi fo ikany ngalla administration territoriale ka barade do niata a phase technique la mumba barala mumbolo bala dongodo oy awi maintenant on y joint de budget à baraque ni fait na anya fo kuma damne na parti politique ou de do société civile ou de do mais on y refan fait monde kera on fan fait anyé communiquer ou ke mali fan be fait ka fo mali de on yene baraque ra bara damne na wa para min kanga ke ni wakati nkono kata octobre kalot le folo kata bla atle bisabani kelena kata octobre kalot le bisabani kelen kata bla décembre kalot le bisabani kelen bara mimbe ke akono anya fese ka anya fo jamana de ngi anga bara ye o phase technique di
ayo fo kanjumen
anya fo malikam bela jenina wa ambe alsisa ambala bara mindu nya nya fo le kelen fente dona taula anga administration territoriale ministerie abena tramake mali région dola ka ayira mali deuna bara ina fay muye o fanaye jamana marabaga jorodi ka ayira mgola kafo anafa de ni mgodo be finge kafo alu shube voter mali kono ay shute voter mali kono nan be an joyorofa shumanga ye al lice electoral la amanga ye voter kelaw tola a togo manga ye o chela
mais sona haso yoroma aw ye communiquer nunu ni nyefoli damne wati jumay
anya damne sanwo san yani barakasi kabini barabeto le tanduru o wati la ambe communiquer o damne kanyeshi parti politique ma folo ka fo parti politique ma bara imbe fagase de ayaw labe akanga mugo mun togo di ayo dawma oye kuna foni folo wi foka na do bara ere konnana fokata bara kunche décembre kalot le bisabani kelena ante la celi bla ante kumanya fo dabla amba kede pour que jamana de unka seka wuli ka bara inke otai
donc le temps duro obeke ka sani kletan duro sana ka damne obeke ka parti politique ou la donia mais jamana de un la donia li o barabe damne wati jume
jamana de un la doni nye kuma konna na nyanye fo abe kom ni bara nye san o san bara e folo o e folo e abanga kalata seben kono ambe min wele ko loi electoral o e flanay asabana depuis septembre kalobedu ministère de l'administration territoriale ani DG délégation générale des élections ambe commencé ka ni bara nke ambe commencé ka nye folo ke fuka bara damne kata kunche abeke mali kono wa abeke mali koka parce que malien de l'extérieur mun siglembe koka olu fanaka ambassade ni consulat la revision ni barakele mbeke ubeta kata mamuntayana mamun fatula ko lutro boala mun kanga voter ke rofali oluta ubeke ani mamun kanga fara voter ke lawka ma kura mun kanga faroka olu fana ka inscription beke
mais madame jaw yekuma do foko ni nyefoli na make aketumana amake akeyoro la amake akewati la ko gele abedo ala est ce que aw kelendo ka olu ko beta balawa
atalen do bala kada munga ngo ni bara imbe kalata gafe kono kaba kaira maldeuna ka fo abeken wogatila me o benata ante sigide yani barain tobe to kalokele ambe kuma damne ado ere de fleni ne fleni kenenga ba ke ka tanya foli kele indela biye octobre kalot le tan duri le tan duru be mo bolo alsa kata radiation ke miye ka bambagato ko lup to bola kata transferu ke muye sigida fale kata wera bo kana sigida kurala ni barabe ka ke ni sina amena studio tamani na ko mamba don radio mundo alamenendo malide onfe amena ka klaka nyefoli ke pour que mugo ka famia lisoro uka wulika bara intabala ka kutai beta de do mugo shimanga isomugo do toy min tayana kato uka ye vote sebeka we an yere beka faso de nyumayai we du be kono jamana den bela jeni we beta e folo bo o ko fe barato we an yere de tay yere ko do de for a folo folo yere ko de ni ko ko parti politique parce ameka kuma parti politique ka o lu fona bala me yere ko de do ni fin dirai makaban ka fo e bora sigaso sigila kata kidal ou bien kata tesalite ibado ibe bara lai ou bien ebi tanyini nayi e sigiro ke la tesalite me salo e sigiro ku e sigaso e oh itala tesalite ni wakati inde la ibe wuli kata parce que commission be tesalite ou be bara la ibe ta ibi transferer tesalite no kera ni voter sebe mimbe bo ebi toko ye tesaliti kautema ebe bare ka bosa
so ika se ka voti ke tesaliti ye no aywa bisri kulibali aya ira ka foko mali commune a kachani keme wolongula ye bibina est-ce que revision a barabe ka ke a commune kelengelena belawa kadaka donendo ka foko lakana sabaliti lente fambe
toure o question o nyinga lakanga tinku administration territoriale de la
ambe nyinga folo parce que au ka terrain na au be determine ok ambe laka nyinga
lite wala ambe baramu nabi anga mo be mali region bela jelena ambe set clip bela ka barake
ambe commune bela
ambe commune be fanana est ce qu'a fami kata bango commune fo kidal ambe ka baraka yoro bela
adam nena bela commune numbe
non ni kwa adam nena bela officiellement be se ka dablo me gela be se ka yoro do la commune do be
gela
be me do me kidal la exemple demba c'est ça organisation munu blara mali region na ndele bela kata kidal donc kidal les region na ndele be baraka la bek sekli nani mbe kidal na bora tesalitira sekli sabato be ka baraka kidal dugure de kono parce que gelabe ko yoro la agelo irivision be ka kidal kono tele sa ko fane raison be ka kidal kono kidal fane raison fane be ka kidal kono lu commission be kidal kono mais tele tesalit ko commission be tesalitira dugure kono
na dali mbala ko agel hop mo ko be songa passé bo yere kun kata akonye
nyana oui parce que e ba don jamana be ron na ko bi jamana be ron na bibi na ni sandanda ma inte kidal administration be gaudi o est ce a famia mais ambe domine ko bi administration me ka gere population don oui famo ka bara e mamu fonda organisation de la société civile anga o rôle fana mi anga mu ki anfra boke mena fra ko revision ko ntam na dem na commune pere la abisa ke gela be yoro do la bara te ka kei me ni isro ka set la dron revision nga ke tumna nga tiba so abara ka ke set ki bela jele ko no ambi domine ko bi do e gela mu fo ko mura mu ko tikata ne fin fly de remarquer mugo ka tabalara revision ane la liste électorale la a folo folo o yemuye ni beba do ko samu ye voti sai par exemple nant bet malien malden bet ko confin ki la ka fo election be kay nyina sai na e basro anguima kabo kateme ni mugo ta do ka fo ko ni election be samu na ni election communale be ke sami e basro parti politique bi impliqué ko sebe révision liste annuelle électorale là et ta sur commune de connaît ta parti binane parti bisaba ou belle je l'ai impliqué ou bega mo flaflabe révision kero là bon au bas donc à fond peut-être
comme abere d'alemba la biko et élection tena ke février 2022
non parce que ambe watim ne ko bi mo tambe sur ça voilà quoi anas accord bani an nyoje mais beko ba doko avo ambe ko ambe ka tayrom na 600 koni mo ko discours me ka so so c'est élection na ke c'est élection tena ke wa oui follow a flana
mais rega famia la est ce que février 2022 là
non moi je ne serai le dit ne psu ko voti ko de bamadou am de no debat ko de ba mi ga de ba be révision annuelle liste électorale de ka non se o debat ma 2000 aklanta mi fana urambo fana fo donc a flana mi a flana fana mi neta jete menana revision fana ke wati mi parce que en flenta anga dugunu anga yoron chama e ku kono de ula kono we na fro ko ula kono mo ko ula kono barabla ze wati na ka fo wata revision anel ni se est ce que ke kero adron avec de gumbil bil badi alors que en ba nye fo ni na pour que ni voter wati na se ba sro dugu dobe mo ko dobe to ko be ske list of mo ko do ko voter de bureau be ke dugu dogo le ba sro ka dugu ni o ka ta foto ma ta kilo kilo tan kilo tan du kilo mo ka kilo mo ka du be kilo bi sama o ta voter gouverla mais na soro autre tara revision kero la kafo a ne yekulbal bukade mais akana tone ka du kata do akana tone ka bureau de vote kata kabora ou bien ka du bureau de vote kata do kata pemaso parce que ça c'est une commune de kabola et région de sikaso cercle de sikaso arrondissement de sikaso également donc maintenant je suis de cette commune là donc maintenant ne du mon force ça du nous sikaso marade donc obé sikaso cercle konana obé sikaso arrondissement konana donc obé commune la commune frontale ko kabora kabora commune donc du ne basro mo do to be lisi électoral la kabora kono mais a tribe ta voter fo pemaso ou bien kasro do mo do fra be pemaso alors que de voter be pemaso me do ou bien mo chamo bo pemaso kono la voter kabora kono mais ni revision annel les services ambiti blo ka fo a mon voter pemaso ça no kasro kabora ko de do ay to wala bela je ne fait pour que ou lu be to be se ka bla kabora les électoraux la tromina ben o wati fana bena se le wati fana ma ba so la ka gela bele bele baye donc gela folo a wati que la flana anguima flana te parce que ni election ni berdo ka foko election communale be kenina sayina so be bin berdo ka foko election li lati wu
be sa mo la folo mo da lenta la ka foko e kalata bin la ben ni wati na
voilà.
Wa fana gele a flana oye ka talike ka nyeshi seneko ta fan felai aiwa madame jau ka jatu tal est-ce que est sono o yoro ma wa ka foko mo ka bobali ya kundo bi se ka ke ka foko u da lenta la ka foko kalata la ben ni barao ko be sena abe se ka ke février 2022 ina fa nya siglen do chugamina
bon mahamadu mi fo o kumana mi bora kumana fisan mi ekul bali aye kumani aye mi position o kan ka dumbala parce que ambe yorom na fisan Adam nena wati mena o yaso mugobe senekola o yekile plana nebesebu bebado sebu be tugumna bela halamna ni wati mena donc ni insécurité be yorola mogobe sera ka foku beta uka commune na chintu ni commune ka ja nuko ko beta uka listu ka lage na ya so utoko bala na ya so utoko ma fali u bien na so utoko ma yelema aka gelendoni parce que ma akera chogo ni lakana balia nati na fora kikata ibi hakimeto imina doni hakimeta to imina don ole bato dobe ma chama meno ulubu ulete mi doni kafoko utadona ya sono kalata bina ke ubi kalata tena ke utede la halia mimi jamana kono odi be minum be anga soto anga togo dala mogo minum be e commune e togo dala commune ni togo dala ni hin nuna amanogo note ni e commune urbaine ta e affichage kera mogo be katalaje ni pisika ki ni ma hake uno de tago ka a fe la jobi ni mo ko hake de tara u ka e fe fale u bi radiation ke ran yo re ni ma hake de kera ni de se ka po parce que ni ta commission ko no mais au moins liste no lendo fambe a fora mo ko ka ta la je donc abe mogo be kata laje puka a laje na ya so vraiment y a pas de problème lu ka patro lu ka fin fin fin.
D'accord. Ame kuma di jeb kile bibi na est-ce que aywa minye ni mbara nunu ya damne na mali commune bella jele la wa kerengren la jamana chamanchela
aywa nyiningali jerain amba fo bi ko bara in damne na mali commune bella jenena me jamana be la la ya mina am bella jenen bodo mali de do en kante jamana worema mimbe jamana en kono bi amba do. Donc au kama administration ben fin doke ki i bere ben wati mimbe ambanga ko ke ka ben uma madame Djaw Bolaka togodala communu tokofo c'est très important parce que ambe wati mina sisa ibeta soro mali commune dola faso tamasero tesega blai mer la kauti ekolu kalanso datugulendo donc bara do kagele mo korote ko a bara tike ambola ka raveki ke ka maliende un togodo raveki biometrique la 500 anye bara minke okonana o ketro o kala kalan en bema donc anyanga ni bara en berebe ka laben ka ben oma maramuna kum fenti se ga dale mairie rekonana amba laje yoro mun kasuru jamana deuna kate o mara kono mugola ambe commission sigi ka communiquer ke ka fo jamana deuni o ka bo me iye nyingal doke iko me
bolika gele
mo bolika gele iko bolika gele
fara bugu yanfan
tout a fait iko bolika gele me mimbe bale auna yoro mun basigilendo yoro mun ye dugu bawi bolika no yoro mun ade mugo te ka bo o yoro de la sene ko kuma fola gele a chama fora me tugo da la mugo che sir lendo faso de nyuma la tugomi ni tala bi tugo da la mugo fi o be minke gele a mimbuka a benata o benata de tugo da la mugo ka faso de che sir ni fenna a kabun ka teme dugu ba konaka
ni otma ayo kun wara min fo de don wa ko mo da lenta la ka foko kala tabena ke février kalo kle e février kalo natan
jemana nyemgo ko kala tabeke jemana nyemgo ko jemana président ko kala tabeke premier ministre ko kala tabeke gouvernement ko kala tabeke
me wi ayira ka be se ka bo andro koro kren ngala Abdoulaye Diop ya
fo ambe anga la ben pedeke ministère fin fin da donendo kala ta kula ani jamana den société civile ani parti politique au fin dabe do faso kalata kola ambe chesri de la pour que anga se ka kalata ke donc ne fait kalata beke ne ma fait ngore me
ake wati la Abdoulaye Diop ka kuma me ako abese ka ke kalata imbe bo adoko ko
ako abese ka ke mama foko abe bo
o te siga doni ala
non siga koni ambe adama de be fin ke siga bala ibe fin ke sigabala ite mugote chini don me ambe labena okorote ko anyambulo jigide shunitle jamana nyemgo gouvernement ambe la jene ambe seka minke ambola ambe jamana nyonyu kera ka jamana sharia gafu la kurakuraya ubarabe kake ali chini ubarabe kake ali bi anche sur le ndo la shunitle donc pour nous en fait aw mu ye technicien yi aw mu me barala aw ko no fe kala tabeke
amma ikunye kundo fana fo ikoko ka be se ka ke jamana de un sengene ndo kala ta wale ula munde be se ku senge otma a kechu go de manywa
bo kala ta ni ye jamana in laje depuis 2012 foka se bima kala ta chamankera kala ta ukera me ni kala ta bana abe ko ma be se ka président voté avec Amé Segaka, maire voté avec Amé Segaka, député voté avec Amé Segaka. Niko jamana deuma ko fin ye sanduru de. Et na dana sangelema. San wore ko ma bwanga tatugu. Oh. Bébé se kan lade. Ne ko no fe abi siga ke o fanaye sababu doyi mumbe se ka jamana deum farfaka.
mais muna segini bika ka muna mogo be boka kule kwa ama jeni ni ama jeni ya ke choko de mani wa yurugu yurugu de ba kula wa munde do
a o jabi tenebolo parce que pour moi en mun bolo ba kona sharia do de beka anga bara fenga nyira ana sharia mimbe anga bara nyira ana kata adamne na fuka ta laba anbo o sharia de ko bo akofe femi mbe bwala neto do.
D'accord. Ame bisiri nyini ga bisiri munde be seka jamana de un senge kalata wale kula.
Fem sa jamana de un se kalata kalata wale kula. Ne kon hakila ko ni bara mun damne na sa. Ni election de 92 la fuka se biba. Election bana e basro administration territorial election ko jusqu'à preuve de compte election ko o debulu. Donc ni election bana alene partner ou besiki ane société civile en bela jile besiki ka fo election mun temenata. L'élection communale nous banasse ça, l'élection nous banasse ça, présidentielle, l'élection nous kera, jamala kundi, l'élection nous kera c'est ça. Nous nous kera à kono, retraite béke, kaye, nous kera, nous nyana, nous manya, ambese ka bara ma ke yani, donc yani voti wereche. Donc, au bara nous konana, abe lage, moko bota kata kalata, moko bota dogara kosebe. Abe lage yorodo fanana, a, tiens, la bleton, sera yorodo la, retard la, ba be se yoro do fanana voti ketora bamanchu tara fenu be karikari premier tour la dom yani deuxième tour changanga moke donc insécurité me jamana ko na be demone ko bi depuis 2012 fuka se bi mamadou mola ni beba kalama funi yasro mogonti funi yasro mogonti be ka famel ken femre minta hagli sono beba doko ambe demone ko bi mali insécurité be yorom na bibi na insécurité baraka kabo mali fam bela jere ne ko na bi. Donc, mon égard là que y a une élection entière pour que insécurité ne baisse qu'à douga chogomi. N'a pas ces gars voter don, voter mais c'est la sécuriser chogodi. N'a pas ces jamana bela jene sécuriser, jamana bela jene sécuriser mais voter wati la voter don, don sécurité c'est la canabe c'est que qu'à voter qu'est qu'à ne chogodi.
Est-ce que vous croyez qu'on imbara une commande que ni wati na kadaka la canabe sabati lente?
Non, maman, quand on fait
Ame
domine ko bi mo site se ka foko sécurité be na jamana kono kasin watina ou be katando na kasin dona mo site se ka o predibi mo site se ka fo mo chinga la be ko dans 1 mois dans 6 mois dans 8 mois ko mali be na misa sécurité meni mali be chugumna en fana be barakeni o chugo fana di ambe election ke et sécurité kono jamana chama be na fo Nigeria be sans Nigeria ka election mo se watu watu
am ta jambi ou la solution na be ka proposition ke munde be se ka ke bi wala sa nimbara ni ala nyini ye ko munu ye no ye ka jamana de un lafia o ka se ka sabati ambe kuma di madame Jauka jatu talma bibi na munde be se ka ke wala sa nimbara ni ale ka se ka tabala jamana de un ka la nyini o ka se ka sabati akon nana
Mahamadou merci en effet, le ministère de l'administration territoriale représentant une info, car l'euro rapproché pour que la population kasekana ou kaseka ou kaseka guéré kouka et révision, liste révision qu'est. Ou kana obligé ka pou koube ta de kilomètre pou ka se kata ou ka liste révisée. Ça, c'est très important. Et ou ekili, bara mimbe ka ketam non, ou fe studio tamanina. Parce que, kouma min ki era 600 et représente administration représentant, écrit représentant société civile. Comment il faut rassurer ni maman y a la main. Il est mieux au tasseau à connom. Ni ma à tout avec la femme. Et Savana, comme ministre d'administration territoriale, Kabena est premier que Gamana et région connom. Ni Ofanakera, ni Béville là. a ka kɛ fɛn inclusive ye maa si kana to kɔ ni bɛɛ welela ka explication di je pense que faamuyaliba o bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ni faamuyali sɔrɔla je pense que élection ni a waati sera a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ an b'a fɛ a ka kɛ cogo min na.
D'accord. An bɛ kuma di Jep Kile ma bibi na mun de bɛ se ka kɛ aw bɛ ka mun de labɛn aw ka yɔrɔ la walasa jamanadenw olu ka se k'u sen don nin baara in na i n'a fɔ a laɲini kɛlen don cogoya min na.
D'accord. An bɛ labɛn jumɛn na an bɛ labɛn na an bɛ labɛnw na an ye labɛn dɔw kɛ ka tɛmɛ wa hali bi an bɛ labɛnw na fo ka taa nin baara in kun cɛ an bɛ labɛnw na. O labɛnw ye mun ye a fɔlɔfɔlɔ ye ka gafe mun bɛ kɛ ka revision kɛ mun ye lise electorali ye komini bɛɛ ta an b'o bila ka taa o bɛ se komisiyɔnw ma o ye labɛn fɔlɔfɔlɔ ye jamana in bɛ cogo min na bi fan dɔw la a ka gɛlɛ an ka mobili ta ka taa n'a ye an n'an ka dɛmɛbagaw an bɛ pankuru ta ka taa ni o sɛbɛn ninnu ye fo jamana dogodogoniw bɛɛ la pour que jamanaden bɛɛ ka se k'i ka komini bɛɛ ka se k'i ka papiye sɔrɔ.
Aw ko pankuru ninnu di jamanaden ninnu fana ma walasa u ka taa u ka.
Non anw ka mɔgɔw bɛ yen Mali dugukolo bɛ yɔrɔ yɔrɔ administration territoriale o kelenni cɛsiri b'an na an ka mɔgɔw bɛ yen bi bi in na an bɛ se ka o fɔ an cɛsirilen don hali yɔrɔ minnu mara tɛ se ka kɛ. An cɛsirilen don wa o kelenni.
D'accord. Sanga bana ka ban ministre ka taama de jamana kɔnɔna na a daminɛ waati dɔɔnin don fɔlɔ
a bɛna kɛ dɔgɔkun nata kɔnɔna na
mɛ a don kɛrɛnkɛrɛnnen ma
don n tɛna don kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ n y'a fɔ cogo min fɛn dɔw bɛ to ko bɛɛ la mɛ anw kɔni hakilina la alamisa don o b'a sɔrɔ fɛn fɔlɔw kɛra bɔli fɔlɔw kɛra ka taa ɲɛfɔliw kɛ.
D'accord. An bɛ kuma di Bisiri ma mun de bɛ se ka kɛ bi bi na walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ k'i ka hakɛ sɔrɔ nin ko la k'i ka wale fana sabati.
An bɛ ka mun kɛ tan ɲɛ belebeleba ye fɔlɔ parce que studio tamani jamana arajo min bɛ synchronisé studio tamani a ka ca ni arajo 72 ye.
85.
85. Très bien merci. Donc télévision min fana b'a bɔ télévision caman fana b'a ka émission in fana bɔ.
Télé saba
b'a bɔ. Donc o don an bɛ ka baara mun kɛ tan y'a belebeleba de fɔlɔ. A filanan. Ni y'a mɛn ko jɔnni kunnadi a fɔ sisan olu ma c'est vrai an ka partenaires n'a bɛ fɔ olu ma ko parrain olu bɛ k'an dɛmɛ baara la pour que an bɛ se ka fɛn ɲɛfɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen na mais très souvent que hali ni ye misi kɛmɛ di mɔgɔ ma tuma dɔ la b'a fɔ ko munna i m'a kɛ misi kɛmɛ ni misi kelen an fana bɛ se k'a fɔ moyen min fana bɛ di anw fana ma ka baara in kɛ tiɲɛ yɛrɛ la moyen ka dɔgɔ n'a sɔrɔ u bɛ se ka dɔ fara moyen kan pour que an bɛ se ka baara kɛ cogo min na.
D'accord. Tuguni teliya la parce que sanga banna.
Donc vraiment il faut impliquer les criers d'opinion ka tugu ka se voilà mɔgɔ minnu bɛ se ka quartier kɔnɔ ani commune kɔnɔ minnu bɛ se ka mɔgɔw dɔn kosɛbɛ ka fɔ
mɔgɔw ka kan lamɛnnen don ayiwa ni bɛ dan sigi an ka bi sigi ka fɔ ba la ni o ma welelenw kun ye maa saba ye Abdul Salam Jep Kile n'ale ye administration du territoire cakɛda ɲɛmaa ye Bisiri Kulibali ale ye cakɛda kulu dɔ ɲɛmaa ye min sigilen don walasa mɔgɔw sen don ni kalata baaraw la k'o sankɔrɔta Madame Jau Kajatu Tala ale kun bɛ nɛgɛjuru sira la Segu mara la n'o o muso togodala musow ka jɛkulu ɲɛmaa don Wanep fana ka lasigiden don yen nɔ min ye nɛgɛ karafejuru o ni ja labɛnbaw wasa o kun ye Nuhum Jire ani Kajatu ye min ye Muhamadu Ture sa ale ye nin jamukan lase aw ma aw kan bɛ dɔgɔkun wɛrɛ sigi ka fɔ ba kɛnɛ wɛrɛ kan.
Le Grand Dialogue.
Sigi ka fɔ ba.
Edewani
wa makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumani.
Chenne Berry.
Sigi ka fɔ ba.